Мне, тебе, нам сказка на высоте.
На великой поляне, где рос малинник, жил-был медведь. Он не любил працовать, любил добра поесть и поспать. Ягоная хатка похилилася, скривилася, а на страсе выросли мухоморы. Ясною медведь ускопал огородчик и посеял моркву, огурки, бурачки. Дождик щедро, градки поливая, а мязведь усё спить. Богатого урожаю чакае. Раптом ускочил з ложка мязведь, закричал на всю поляну. Прилетела сорока, села на подоконник мязведевой хаты и застрокотала.
А кто тебе так мощно наполохал? Уже у нашем лесе есть дужайшие за тебе.
Страшные сны за мяне дужайшие. Только что приснился колючий осот. Я ляжу, а он тягнется, как вострыми колючками уколоть, а потом крапива з'явилася.
Поскардился медведь.
Тебе треба лечить, сказала сорока. До дятла иди, он нават древо лечить.
Пошел медведь до дятла.
дзяцел, сядзеў на яліне і, як сапраўдны барабаншчык, старанна стукаў па ёй моцнай дзюбай.
Тук, 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 тук.
Добры дзятлік лекар, звернуўся да яго мядзведзь.
Мне сняцца страшныя сны, калючы асот, крапіва пякучка. Ты мяне вылечыш?
Вылечу, калі ад сваіх ворагаў пазбавішся, якія ў снах да цябе прыходзяць, яны на тваім агародчыку растуць.
Прыбег мядзведзь дамоў. Сапраўды, на агародчыку ні морквы, ні агуркоў, ні бурачкоў не відаць, толькі асот і крапіва сцяною стаяць, раскашуюць.
Хоць і не хацелася мядзведзю, але ўсё такі ўзяўся за працу. Цэлы дзень асот і крапіву вырываў. Лапа пёк, пакалоў, сам стаміўся. Вечарам прывалокся ў хатку, паеў і лёг спаць. А ноччу яму прыснілася, што ў гародчыку на градках растуць, узнімаюцца морква, агуркі, бурачкі. Мядзведзь спаў і усміхаўся, быццам салодкага мёду наеўшыся.
Жылі два браты. Гаспадарку мілі невялікую, ды сяк так кідаліся. Прыехалі да іх аднойчы госці. Два гультаі гулякі, аднаго поля ягады. Прынялі браты гасцей як трэба, пачаставалі чым мелі, павесяліліся як умелі. Тым часам мінае дзень. Мінае другі. Тыдзень мінае, а госці не думаюць дамоў выбірацца. П'юць, гуляюць, ды яшчэ і гаспадараў ад работы адрываюць. Надакучылі госці братам. Пачалі яны думаць, як ад іх збавіцца. Думалі, думалі, нарэшце дадумаліся. Пайшлі малаціць, а там слова за слова давай сварыцца, каб госці чулі. Меншы брат крычыць на большага.
Хоць ты і старэйшы, а ў крыўду я табе не дамся. Будзем дзяліцца.
Давай, крычыць і большы брат.
Дзяліцца, дык дзяліцца.
Вернуліся ў хату і пачалі дзяліцца. Падзялілі ўсю гаспадарку. Дайшло да гасцей.
Давай і гасцей дзяліць,
кажа меншы брат.
Я вазьму аднаго госця на сваю палавіну хата, ты другога на сваю.
Добра, згадзіўся большы брат.
Дзяліцца, дык дзяліцца.
Падзялілі і гасцей. Прайшла пара абедаць. Большы брат згадаваў добры абед. Нават два скруткі кілбасы на стол палажыў, а меншы наварыў капусты, ды і то нішчымнай. Селі есці. Меншы брат кажа свайму госцю.
Няма ў мяне, дарагі госць, чым цябе частаваць. Бачыш, братусю скаромніну пры зельбе забраў. Вазьмі ў яго хоць скрутак кілбасы.
Госць быў ласы на чужыя кілбасы, але толькі працягнуў ён руку па кілбасу, як большы брат трах яго лыжкай у палбе. Тут меншы брат схапіў Аполонік.
«Як?» – закричав ён на большого брата. «Дык ти моєго дорогого гостя будеш біть лишкай! Калі ж так, то я твоєго Аполонікам тресну!»
Ди так треснув гостя по голові, що тому аж неба за учинку здалося. Тоді більший брат схапив карчагу.
«А калі ти моєго, – каже, – я ще дорожейшого гостя
чим твой будеш біць Аполонікам, так я твоєго качагою протягну.
А калі ти моєго качагою,
бушує менше брат, так я твоєго зусім вон викину. І он схапив гостя большого брата за каунір, де поволок за порог.
Ох,
закричав больший брат,
калі так, так нехай же і твой іде за моїм.
При гэтых словах ён схапіў гостя меншага брата і вытурыў за дзверы. Ачухаліся госці ад такога пачастунку. Пабралі лахі пад пахі ды іх ходу дадому. Так браты збавіліся ад надакучлівых гасцей.
Głośno miał, czy gdy czegoś chce, to on